Svet sa sputnikom. Sa sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Otvara li eksplozija na Krimskom mostu Pandorinu kutiju? Prvo diverzije na gasovodima Severnog toka, onda eksplozije na Krimskom mostu. Da li Ukrajina postaje teroristička država? Šta govore o stavu kolektivnog zapada čestitke koje je Kijev dobio za ovaj incident? Otvara li se time Pandorina kutija ugroženosti civilnih infrastrukturnih projekata svuda u svetu? Ovo su neka od pitanja o kojima u emisiji Svet sa sputnikom govore profesor dr. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i politički analitičar Dragomir Anđelković. Emisiju Svet sa sputnikom koju uređuje i vodi Tatjana Trikić možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, video realizacija Gavro Dešić.
Svet sa sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaja na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste, profesor dr. Dragana Mitrović, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
I istoričar Dragomir Anđelković, uvek radujućan gost jedan i drugi, ovde dobrodošli.
Hvala.
Profesorka, može se reći da je današnji dan na neki način prekretnica u tom razvoju događaja na liniji između Rusije i Ukrajine, ali i Rusije i Zapada. Predsjednik Putin je danas na početku zasedanja Saveta za bezbednost Rusije, znači to je telo koje otprilike odgovara i našem Nacionalnom savetu za, Savetu za nacionalnu bezbednost, poslao vrlo oštre poruke, pre tome su prethodili udari na više gradova u Ukrajini koji su, kako je on to pojasnio, imali za cilj pre svega energetske objekte, zatim komandne centre i centre za vezu. I kako vi tumačite, da li je to vas iznenadilo nakon onog napada na Krimski most, koji je doduše vrlo brzo ponovo uspostavljena veza, ali svakako je bio čisti teroristički napad, o čemu je i predsjednik Putin danas govorio?
Da, pa ne bih rekla da je meni ili bilo koga iznenadio snažan odgovor Rusije, on se sigurno i očekivao i bilo i takvih zahteva i prosto logika rata, svaki rat ima svoju logiku i odvija se ne prema pravilima i ne prema prethodnim zamislima, nego prosto prema nekim obrisima koje dobija na terenu i u kontekstu širih dešavanja. O tome i Tolstoj neprevaziđeno govorio, pa tako i ovaj rat, tako da je upravo ovakva vrsta udara logičan odgovor Ruske Federacije. Očigledno su se te savezničke snage, kako ih ruska vojska naziva, do sada ustručavale od udara po civilnoj infrastrukturi, međutim situacija na frontu je takva da generalno, naročito posle ovih terorističkih napada na Severni tok 1-2, Krimski most, koji su vrlo snažni u smislu njihovog psihološkog uticaja na obe strane i na sve strane u sukobu, pa i na sve posmatra i na simbolički značaj samih objekata koji simbolizuju rusku ekonomsku energetsku moć, to što je pripojen Krim uz ogromnu podršku lokalnog stanovništva, što je spojen i što je deo teritorije Rusije i tako dalje. Dakle, neka nastojanja Rusije da ispravi istorijske nepravde, da poboljša svoju bezbednostnu garanciju i tako dalje, demonstrirajući svoju moć. Sada vidimo da je rat došao u tu fazu da više nema prostora za poštedu ni civilne infrastrukture, zato što ukoliko ste se upustili u rat i ukoliko želite da ga dobijete, onda to morate raditi na najefikasniji način. Mi smo smo imali i nedavno, pre nedelju dve, prve udare ruskih snaga po objektima energetske infrastrukture, što je veoma logičan korak, zato što je Ukrajina veliki izvoznik električne energije, pre svega u Evropu, uglja, zato što kroz nju prolaze glavni, jel tako, i gasovodi, neki kraci naftovoda koji idu iz Rusije ka Evropi. Dakle, uskratiti je za ta preimustva, dovesti u situaciju da se suoči sa paklom u kome žive građani Donbasa već toliko godina, umjesto da se slikaju i da prave selfije ispred jedne ipak tragedije u kojoj su poginuli ljudi jednog terorističkog akta. Dakle, čini se da su to neki logični, veoma odlučni koraci čije sada i umnožavanje, intenziviranje možemo samo da očekujemo u narednim danima.
Ako je bilo sumnje gospodina Đelkoviću da je Ukrajina izvela taj teroristički napad na Krimski most, mislim da je dovoljno reći da je već danas pošta Ukrajine objavila marku sa tim zapaljenim mostom, a i zapadni mediji su otvoreno govorili o tome da se, da iza toga stoje ukrajinske specijalne službe, i naravno iz Rusije takođe rekonstruisan je put kretanja tog kamiona koji je krenuo, to je zanimljivo, iz Bugarske. Jasno je da u Bugarskoj nisu mogli sami Bugari to da urade, pa je onda išao preko Gruzije, Jermenije, Severne Osetije i onda je stigao na jug Rusije, odakle je došao tu. Ako se odnosimo prema tome kao prema terorističkom aktu, što je tačno, odgovor na svaki teroristički akt je, zna se, vrlo legitiman. Ako su Amerikanci mogli da odgovaraju na teroriste na 10.000 km udaljene, da li mislite da i odgovor Rusije koji je danas usledio srazmeran?
Znate, da ćemo to nazovemo terorističkim aktom ili ne, to je drugo pitanje, ali odgovor Rusije je više nego srazmeran i čini mi se mora je davno da usledi. Naprosto, ovde se radi o različitim konceptima ratovanja. Za Ukrajince ili bar onaj deo Ukrajinaca koji je potpuno identitetski utonuo u rusofobiju i potpuno počupao svoje korene, i za zapadne centre moći koji ih podržavaju, ovo je totalni rat. Ovo nije ništa drugo nego opšti rat protiv Rusije. U takvom ratu protiv Rusije Ukrajinci smatraju da mogu koriste sve, da sve što doprinosi njihovoj strani, sve što nanosi Rusima štetu je apsolutno prihvatljivo. Kroz istoriju je bilo nemalo takvih slučajeva da kada se ode duboko u rat, da tu se zamagli potpuno granica između nečega što je udar na civile, što je ugrožavanje života nevinih i klasičnog ratovanja. Znači, da ponovim još jednom, Ukrajinci vode totalni rat protiv Ruske Federacije.
Ne samo Ukrajinci.
I oni koji iza njih stoje. Znači, Ukrajinci su ovde pešadija NATO-a, znači topovsko meso u euroatlantskom pohodu na Rusiju. Kada je već tako, mislim da je krajnje vreme da i Rusija počne da vodi takav rat, da odgovori svim sredstvima, a Rusija se vrlo dugo uzdržavala, i to iz više razloga. Prvo, vi najbolje to znate, da javno mnjenje rusko je, makar na početku ovog sukoba, doživljava Ukrajince kao bratski narod. Oni kažu, mi smo u sukobu sa režimom, mi smo, zašto Rusi stalno govore o nacistima, o ekstremistima, zato što ne žele da kažu da su čak u sukobu sa regularnim ukrajinskim snagama. Pokušavaju da stvar relativizuju, jer to su za većinu Rusa braća. Jedan ogranak tog ruskog drveta koje se zbog istorijskih okolnosti razgranalo, tako da danas imamo veliku rusku granu ili Ruse u užem smislu, malo rusku, Ukrajinci i Beloruse. Nekako Rusi su želeli da održe takvu sliku u glavi. Međutim, znate, da veliki deo Ukrajinaca više za Ruse nisu bratski narod, već su ono što su Hrvati za Srbe. I oni vode rat. Oni taj rat vode vrlo ozbiljno, sa namerom da najveći mogući bol nanesu Rusiji i čak onim Ukrajincima koji dalje imaju dvojni identitet ili preovlađuje ruski identitet. Videli ste odnos prema Donbasu, sećamo se svi spaljivanja aktivista proruskih pokreta u Odesi. U istinu, To je jedna vrsta politike uništavanja svih unutrašnjih faktora koji se nisu odrekli istorijskog identiteta. Znači, u takvim okolnostima Ukrajinci vode totalni rat, vreme je i da Rusi krenu da vode, ako ne totalni rat, ja ne očekujem da će Rusi sada slati kamione sa eksplozivom po Ukrajini da dižu bilo šta u vazduh, ali vreme je da povedu onakav rat kakav je primjera radi NATO vodio protiv nas. Znate, ovo što se danas dešava u Ukrajini, ovo čak nije verovatno ni na nivou prosečnog dana NATO bombardovanja Srbije. Rusija mnogo ozbiljnije može da deluje. Ona je izabrala 4 ili 5 lokacije gde je pokazala, ovo je jedna vrsta oglednog bombardovanja, da im pokaže šta zapravo može da uradi. A mislim da je prošlo vreme pokazivanja šta može da se uradi, već je potrebno da se tako i radi. Jer Zapad, a ovde pričamo o Zapadu, ne razume drugi jezik. Znate, Ukrajina je bitan faktor za održavanje energetskog sistema Evropske unije, a kako ide zima, kako neće biti u odgovarajućim količinama gasa, svakako ga neće biti, struje je od ogromnog značaja. Drugo, Ukrajina snabdeva zapadnoevropske zemlje retkim vrstama čelika, određenim proizvodima koji su neophodni za funkcionisanje već deindustrializovane Evrope. To mogu da dobiju iz Ukrajine ili iz Rusije. Iz Rusije sad ne dobiju. Znači, ako bi Rusija nametnula takav tempo rata koji podrazumeva da njihov energetski sistem ukrajinski funkcioniše kao naš, nemamo 5 dana struju pa 1 imamo, pa 3 dana nemamo, pa 2 imamo. Da, ne, znači, ni za sebe nemaju, a kamoli za izvoz. Kada bi Rusija dovela veći deo stanovništva, pogotovo onim delovima gde je rusofobija na visokom nivou, na primjer zapadni deo, pa sad već i centralni deo Ukrajine, u situaciju kakvoj smo mi bili za vreme sukoba sa NATO-om, mnoge stvari bi se menjale u Ukrajini, ta vrsta pozersko ratno-huškačke atmosfere i tekako bi splasnula i zapitali bi se šta nam to radi naša vlast koja je od nas napravila NATO pešadiju, a i Evropa koja je vrlo sebična i gleda svoju korist. Znate, to što oni izdvaju novac, to ih ipak nije dovelo još do prosjačkog štapa, niti su dočekali oštru zimu pa da im energenti budu toliko u deficitu da ne mogu da funkcionišu. Ali kad shvate da neće ni struju imati, ozbiljno će se zapitati da li ovako dalje ima smisla ići. Tako da mislim da ovo što je Rusija počela da radi je za uistinu pohvalu, ako govorimo o pristupu o ratu.
O taktici i strategiji,
da. A nadam se, znate, nadam se da ovo nije samo jedan dan koji će biti izuzetak, pa da sutra stanu i da kažu ajde da probamo na neki drugi način, jer znate, u ratu su. Nisu Ukrajinci zbog toga što su Rusi prema njima vrlo nežni, prestali da se bore. Naprotiv, oni se sve više bore, jer je propagandna jedna floskula uobičajena, čak i u našim nekim medijima. Rusija ih ne bombarduje jer nema dovoljno ispravnih aviona, nema dovoljno raketa i tako dalje. Pa sad je pokazala Rusija da sve to ima i da može da ih bombarduje vrlo efikasno i u kontinuitetu.
Da, i kad je već reč, gospođo Mitrović, o tom stavu Zapada, on se očigledno, mislim, vrlo brzo i preko noći može da promeni, jer još koliko u subotu je bilo ono priče čestitke Ukrajincima, recimo estonski ministar spoljnih poslova se ponašao kao što se Sikorski, bivši šef poljske diplomatije, ponašao kad je miniran Severni tok, pa se on zahvalio Amerikancima, a sada su Estonci čestitali Ukrajincima, ali evo vidimo danas da recimo u Parizu su sve francuske televizije prenosile uživo Putinov govor, a da podsjetimo da su oni recimo među onima koji su zabranili dopisnicima RT-a da dolaze na preskonferenciju u Jelisejsku palatu. Znači, sad i takako žele da čuju šta Putin kaže.
Da, izgleda da i oni žele da vide kako će Rusija odgovoriti na ovaj, po znakom navoda, izazov, kako će reagovati, zato što njihova antiruska propagandna mašinerija koja već godinama radi, godinama pre no što su zabranjeni ruski mediji u Evropskoj uniji, pre no što su u Sjedinjenim državama proglašeni za agente države, zato što su imali rasprave na temu američkog političkog sistema i tako dalje, po izveštajima američkih bezbednosti bezbednostnih službi i zato su se pokazali da su veoma opasni. Dakle, ta rusofobija i taj to nipodaštavanje i podcenjivanje Rusije ih je dovelo do toga da oni ne razumeju Rusiju, da oni nisu sposobni da je realno procene i da samim tim ne znaju kako da sarađuju sa Rusijom, kako da opšte ne mogu da predvide. Svakoj analizi morate poznavati predmet analize da biste mogli da imate bilo kakva prvo razumevanje situacije, onda predviđenje, da na osnovu toga krojite i vašu politiku. Oni sada prosto, ono što je bilo uzdržavanje, ono što smo čuli, nekakvi etnički, kulturološki, verski, drugi elementi, tradicija, osjećanja koja su veoma bitan element, za njih naravno u toj analizi ne postoji. Oni računaju, gledaju brojeve, gledaju situaciju na frontu i ono što je ruska suzdržanost, za njih je bila slabost. Sami su određivali ciljeve ove operacije, pa kad se to ne bi ostvarilo prema tim njihovim nagoveštajima, ispalo da je neuspešno to što Rusija radi, itd., itd. Dakle, sada im je jasno da će odgovor Rusije biti čvrst i žele da vide kakav će to biti odgovor. Sa druge strane, mislim da su oni i zaplašeni ponašanjem Sjedinjenih Američkih Država, kojih naravno ne obaveštavaju o svojim planovima u okviru NATO-a, i mislim da nikome nije jasno šta ljudi koji zaista donose odluke u NATO-u, političke odluke, geopolitičke odluke, dokle su spremni da idu, koliko daleko su spremni da idu i koji su zaista njihovi krajnji ciljevi. Neke smo ciljeve mogli lako da vidimo, Evropljani nažalost i zapanjujuće ne, a to je urušavanje evropske ekonomije, nemačke ekonomije, kidanje veza zasnovanih na energiji, na trgovini, na investicijama sa Ruskom federacijom, prosto izgurivanje sa svih nivoa prisutnosti i povezanosti Rusije sa Evropom itd., prodaja američkog gasa, prosto stvaranje, uništavanje svakog prostora za dijalog, za razumevanje, za kompromis, pretvaranje Rusije u bauka, u nekakvu pretnju normalnom životu, pretvaranje personifikacija i pretvaranje ruskog predsjednika u neko telotvorenje zla, i sve što je dolazilo od Rusije, od strane ruskog predsjednika, ruskog vrha je bilo zapravo je emanencija zla i zlih namera, i sve što je dolazilo iz Rusije bilo je takvo, te su dakle želi mobilizaciju najširu protiv dakle takvog neprijatelja. Dakle, jedna strahovita propagandna mašinerija je pokrenuta, koja je delovala i na stanovništvo u ovim zemljama, međutim oni se, ali delimično je to učinilo da se oni veoma plaše Rusije, i kad je Rusija silovito krenula sa ovom vojnom operacijom, došlo je do paralize strahom i delimično, samo delimično, odluke, neke od odluka koje su donosili bile su plod tog straha, jer u javnosti i delu političkog establishmenta zaista postoje ljudi koji veruju u to da je to Rusija danas je napala Ukrajinu, sutra će napasti Poljsku, preksutra njihovu državu, eto šta god, bilo koga, nama smešno, nama prosto zapanjujuće, neshvatljivo, ali njihov nivo razumevanja, poznavanja Rusije je takav, plus ta užasna propaganda. Međutim, ono što kažem ih sada straši, zato što su to vlade koje su odgovorne ipak svojim biračima, ma šta pojedini od ovih političara izjavljivali, u smislu da oni imaju svoju agentu, a bez obzira kako će birači u njihovim zemljama i stanovništvo generalno reagovati, to ne ide tako. Ipak su to države sa etabliranim makar kvazi demokratskim procesima, izborima koji pokazuju promjene u javnom mnenju. Međutim, također je strahovito snažan pritisak iz Vašingtona i delovanje iznutra na različitim nivoima vlasti i u evropskim institucijama i ovim pojedinačnim zemljama. Tako da imamo situaciju, da se vratim na ovo vezano za Pariz, da se oni nalaze u strahu od toga šta će Vašington sljedeće uraditi. Jer de facto sada sa proglašenjem ove 4 teritorijalne jedinice za delove Ruske federacije, izvršen je, naravno Krim još ranije, izvršen je napad na rusku teritoriju. Znamo po ruskoj odbrambenoj doktrini šta to znači i koja sredstva Rusija želi i može da koristi kada je to slučaj. Dakle, sada dolazimo do prekoračenja nekih dojučerašnjih granica koje povećavaju polje neizvesnosti, straha i svakako da je u tim prestonicama ova neizvesnost sada dovodi do određene paralize oni koji treba da donose odluke.
Da, i gospodine Đelkoviću, to što Putin kaže nemojte da sumnjate, on više puta je ponovio, nemojte da sumnjate i u ranijim govorima da ćemo žestoko odgovoriti na eventualne sledeće pokušaje terorističke. Da li mislite da će ovim, može se reći da će ovim biti stavljena tačka, znači današnjim napadima na takve buduće pokušaje, znači sad je bio Krimski most, ne znam šta im još može pasti na pamet?
Znate, ja mislim da je manje bitno da li će stavljena tačka biti na takve pokušaje. U ratu su svi pokušaji mogući, ali Ukrajina ipak nema kapacitete da drastično ugrozi Rusiju na taj način. Mnogo je znači manje bitno da li će staviti tačku od toga da li će nastaviti da deluju na način kako su trebali da rade već na početku ovog sukoba. Mislim da životi ruskih vojnika i profesionalnih, a kamoli rezervista koji se sada pozivaju, ipak moraju da budu iznad svega. Amerikanci svaki život, svoj život, naravno ne tuđ, jako cene i paze šta će se desiti. Mislim da Rusija iz bilo kog razloga ne sme da se previše uzdržava u nastavku vojnih operacija. Ovo što smo danas videli trebao bi da bude standardni model njihovog delovanja.
I to pritom nisu još krenuli ovi rezervisti.
Ne, znate šta?
Ovo su samo raketni udari.
Mislim da Rusija baš ovako treba da deluje u pripremi veće ofanzive koja će uslediti po dubini ukrajinske teritorije, ne na istoku i jugu, jer identitetska istraživanja, o tome smo i već pričali, primjer američki IR je radio i sigurno nije naklonjen Rusiji, ali dalje pokazuju ta istraživanja da većina građana onih delova Donbasa koji su pod kontrolom Ukrajine i juga nekadašnje Ukrajine, a danas delova koji su ušli u sastav Ruske federacije, znači većina stanovništva sebe smatra ili Rusima ili imaju dvojni identitet kao u našoj Crnoj Gori, doživljavaju se kao Ukrajinci i kao Rusi. Kad bi Rusi u tim krajevima delovali mnogo energičnije na način kao što su sad počeli, bile bi velike civilne žrtve. Tako da ja razumijem njihovu uzdržanost u delovima Donjecke republike koju treba da u narednom periodu oslobode, jer tu je mnogo civila kojima Ukrajinci nisu omogućili da se evakuišu baš zato da bi njihove trupe imale živi zid. Ovo delovanje koje je danas usmjereno ka Lvovu ili ka Kijevu ili Krivom Rogu i te kako treba da se nastavi, a pri tome u Krivom Rogu ima i te kako velikog udela stanovništva koje je proruski nastrojeno, ali Krivi Rog je vrlo bitan kao poluga uticaja na ponašanje zapadnih zemalja.
Zelenski je iz Krivog Roga, tako?
Da, ali u Krivom Rogu se nalazi centar čelične industrije ukrajinske i to onih, znate, tu se proizvode retki metali, odnosno specifične vrste čelike koje su apsolutno životno neophodne zapadnoj Evropi. Rusi, verovali ili ne, do današnjeg dana nisu onemogućili proizvodnju i transport tih proizvoda. Nisu infrastrukturu saobraćajnu gađali koja bi ozbiljno nanela štetu zapadnoj Evropi. Oni uvode Rusiji sankcije da i proizvodi za decu su, za bebe su pod sankcijama. Znači sve što mogu da naude ne ruskom sistemu, nego svakom
narodu,
običnom građaninu Rusije,
da,
oni čine. Rusi do sad nisu odgovarali na način koji bi pogodio vitalne sektore industrije zapada. Postoji vjerovatno neka strategija u Rusiji zašto to nisu radili, ali mislim šta god postojalo da je prostor za tu vrstu uzdržanosti iscrpljen i da ono što smo danas videli je, nadam se, početak radikalnijeg pristupa ratovanju.
Da, i gospođo Mitrović, zanimljiv je detalj koji je otkrio predsjednik Putin u tom svom uvodnom obraćanju na početku sednice Saveta bezbednosti, a to je da je i turski tok, da je bilo pokušaja da se digne u vazduh i turski tok. Znači imali smo dve eksplozije ili tri eksplozije na Severnom toku 1 i Severnom toku 2. E sad čujemo što se direktno i nas tiče, pošto mi preko turskog toka se snabdevamo gasom. Da li mislite da ovako ponašanje, i pritom i dalje ne znamo ko je izvršio te diverzije na Severnom toku 1 i 2, nema još uvek nalaza, a Ruse ne puštaju da učestvuju u istrazi. Otvara li to, neki kažu, Pandorinu kutiju? Sutra može bilo gde, na bilo kom nekom infrastrukturnom projektu u svetu tako neko padne na pamet da digne u vazduh. Koliko je to opasno?
Pa svakako da je to ponašanje zastrašujuće, da pokazuje jednu neverovatnu bezobzirnost, brutalnost, da
svet bez pravila
apsolutno uvodi u jednu fazu da, dakle, sve ono što možete zamisliti da je nekakav izazov vašoj dominaciji ili suprotno vašim interesima može postati vaša meta. Međutim, nama je ta logika poznata iz agresije na Jugoslaviju. Mi znamo da su i bolnice bile i putnički vozovi, i izbegličke kolone, i mostovi na dan gradskog vašara bili po znakom navoda kolateralna šteta, odnosno namerne mete kako
kao
bi se...
Kao pogrešili.
Da, onda bi ispalo da je preko 90% su bile kolateralne štete.
I kineska ambasada.
Tako je. Mogli bi zaista mnogo da ređemo, ali ta jedna bezobzirnost, brutalnost, onda licemerje, potpuno, znate, opet imamo tu, mi znamo, pošto smo zaista to prošli, nama je mnogo toga lakše da razumemo i da vidimo i da prozremo, jer smo bili u toj situaciji, jer smo već pre toga mi demonizovani i kao narod, obože, tada je bio predsednik Jugoslavije meta, a ne navodno države, opet su plaćali i naučnici i profesori i sportisti i umetnici su faktički bili i nismo mogli da imamo lekove i tako dalje, ni osnovna sredstva za život i dakle stanovništvo je bilo meta i civilna infrastruktura i ovo je samo jedna takvo isto ponašanje. Naravno, apsolutna bezbednost ne postoji i ne možete, ima bezbednostnih propisa, pa evo nedavno koji ubijen bivši japanski premijer, prosto zapanjujuće. Takve situacije se dešavaju, ne znamo šta je bilo sa onim benzinskom pumpom u Irskoj, ima neprekidna pucanje, ubijanje po školama u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kini, upad isto tako nekih ljudi u vrtiće. Ima slučaje, prosto ne postoji apsolutna bezbednost, a pogotovo kad je rat u pitanju na ovako ogromnoj teritoriji, sa de facto neprijateljem koga čine članice NATO pakta i njihove saveznice, front je raširen neverovatno mnogo i to je ono što zastrašuje ljude. I taj to prazno, pusto polje, bez pravila, bez naravno vojničke časte, ali bez poštovanja međunarodnog prava koje određuje ponašanje i u vojnim sukobima, to je ono što ljude naravno najviše plaši i što eto visi kao neka vrsta opasnosti nad svima nama. Kako će se ovo završiti, to o tome smo već govorili, ne znamo šta su pravi ciljevi rata onima koji donose odluke ispred pred kojih staje Vašington i NATO pakt, dokle su oni spremni da idu i zašto. Njihovi ciljevi u smislu smene režima u Rusiji, sam ja jutros nešto na nekoliko sekundi, pošto nemam strpljenja da, ni vremena da slušam tako neke ljude. Čula sam da se raspada sistem u Rusiji, da je to uvek tako kada dođe pred
jeste
raspad.
Jeste već su proglasili bili pobedu u subotu, poražena ruska vojska.
Pa dobro, već duže se to proglašava.
Da, ne imaju raketa, pomenu.
U svakom slučaju, smena režima je, smena režima u Rusiji je besmislica, obzirom na sve one podatke, činjenice koje mi imamo, razumevanje koje imamo o podršci stanovništva i predsedniku Putinu i politici koju vode. Zatim uništavanje ruske ekonomije nikako nije ni na pomolu, naprotiv, ona je i sada pokazala izuzetnu otpornost na sankcije i pokazala se kao ekonomija koja proizvodi i izvozi strateške robe koje su svima potrebne, što je jedno veliko njeno preimustvo. Poništenje Rusije kao države, kao civilizacije, kao države koja ima više od 1000 godina dugu istoriju, neverovatno dubinu bogatstva, trajanja koje je toliko podarila čovečanstvu, izvršila toliki uticaj i vrši, je takođe apsurdno. Uništenje pravoslavne crkve koja postoji 2000 godina i više, takođe kao cilj je besmislica. Dakle, ukoliko su im to ciljevi, onda zaista do kraja sveta može trajati ovaj sukob, ali mislim da neće, pošto sredstva za realizaciju nisu tako neograničena i pošto postoje ipak građani koje će morati u nekom momentu da čuju. Dakle, verujem da su članice NATO pakta do sada, pogotovo ove novo priključene, već ispraznile svoja skladišta kad je u pitanju sovjetsko naoružanje. Dakle, oni će morati do onih 2% svog bruto domaćeg proizvoda da sada kupuju isključivo naoružanje koje proizvode Amerikanci ili neki saveznici na drugim tačkama, ali mahom američka vojna industrija, ali oni ne mogu preko noći da imaju takvu proizvodnju i takvu brzu popunu. Dakle, njihova su sredstva ograničena bez obzira na ogromnu, enormnu moć koju poseduju. Vidjet ćemo, čini mi, ono što jeste problem, to može da bude sada okretanje ka ratnoj industriji, militarizacija Nemačke, neki fenomeni koji deluju u kontekstu evropske tradicije koju mi baštinimo, evropske istorije, početaka proteklih svetskih sukoba iz Evrope radi prvenstveno nekih evropskih problema i kontrole evropskih sila nad globalnim resursima, sada su tu Sjedinjene Američke Države, no sve jedno, to su neki zabrinjavajući trendovi koji se preslikavaju i na ovaj sukob, kako se meni čini.
Da, i što se tiče gospodina Đelkoviću posledica, vi ste već pomenuli neke od posledica današnjih udara koje je isključivo raketama, znači još nisu krenule nikakve trupe, nego prosto rakete koje Rusija gađala, i da kažemo da za razliku od Ukrajinaca koji su udarili na civilni objekat kao što je Krimski most, da je Rusija gađala isključivo objekte koji su od vojnog značaja, znači govorimo o komandnim centrima, centrima za vezu, jedino energetski objekte, a to smo objasnili, ali zanimljiv je detalj da je recimo odmah posle toga skočila cena pšenice na Čikaškoj berzi. Znači, posledice one ekonomske će se tek osetiti.
Znate, posledice će se u mnogim sferama osetiti ako Rusija bude želela da se osete. Rusija je omogućila izvoz ukrajinskog žita, što je krajnje neobično u ratnim uslovima, i to žito je usmereno ka zapadnoevropskim zemljama, a ne ka siromašnim državama Afrike i Azije, kao što je rečeno. Znači, Rusija je iz humanitarnih pobuda to uradila. Znate, mislim da kod Rusa i dalje, bez obzira na sve, ako ne postoji više, na početku ovog sukoba je postojala iluzija zapad nas ne razume, pa mi ćemo se dogovoriti sa zapadom. Uistinu, Rusija, pogotovo ruska elita, sebe doživljava delom zapadnog kruga. Oni žele da imaju maksimalno dobre odnose sa evropskim državama, a očito sa druge strane ta vrsta spremnosti ne postoji. Kad je Rusija potrebna, onda je se sete, a kada im ne treba ili se ukaže prilika da krenu protiv Rusije, svi to rade zdušno. Znate, Napoleonovi ratovi, pa više je u Napoleonovom pohodu na Rusiju bilo Italijana i Nemaca nego Francuza. Poljacima, naravno.
Samo 140.000 Francuza.
Je. Znači, sve su, od 900.000 dominantno su bili drugi evropski narodi. Podsjeća to i na drugi svjetski rat. Kad pogledate broj SS divizija i dobrovoljaca iz zapadne Evrope, pa više je Francuza poginulo u nemačkim redovima nego u pokretu otpora. Da ne govorimo o mnogim drugim narodima koji su u odnosu na Francuze mnogo bili pozitivnije nastrojeni prema Trećem rajhu. To samo navodim kao primer da veliki deo Zapada je izgrađen na rusofobiji. I oni s jedne strane žele da poraze Rusiju, da je potisnu ako je moguće, da je raskomadaju, da po postoji jedno 20-30 udeonih kneževina, ustavno rečeno, umjesto jedinstvene Rusije, a s druge strane, Rusi stalno se nadaju, nekako ćemo se mi dogovoriti, prihvatit će nas. Pogledajte rusku geopolitiku u prethodnih 15 godina, pa bezbroj je bio po predloga Moskve da se stvori neki model kolektivne evropske bezbednosti. U raznim varijantama se to radilo. Pred sam početak ovog sukoba Rusi su ponovo nastupili sa predlogom kako da se regulišu odnosi i ništa od toga nije bilo. Znači, Zapad preko Ukrajine vodi totalni rat protiv Rusije u meri u kojoj to može. S druge strane, Rusija se stalno uzdržava. Omogućava im izvoz žita, omogućava im snabdevanje strujom iz Ukrajine, omogućava im snabdevanje ugljem. Znate, sada kada je energetski sistem u Zapadu na granici sloma, kada gasa nema dovoljno, neophodan im je ugalj.
Nema veze zelena agenda.
Tako je, nema veze zelena agenda, ali vi ne možete preko noći da konzerviran rudnik dovedete u stanje da vam daje adekvatne količine uglja. Oni koriste sad ukrajinski ugalj. Rusija to omogućava. Sve omogućava što je potrebno Zapadu. Ja to stvarno ne razumem. Ako je Zapad uveo sankcije Rusiji, Rusija makar na prostoru Ukrajine može da uvede uslovno rečeno sankcije Zapadu, da onemogući da iz Ukrajine dobijaju ono što im treba. Tako da nadam se, ponovo kažem, nadam se da je ovo početak novog pristupa, jer Rusija ako želi, uistinu može da jako zagorča život Zapadu, da ih vrati na neki način u predmoderno vreme. Ovo moderna civilizacija, mi pričamo sad o potrošačkom, ne govorim sad o nekim drugim aspektima, potrošačka civilizacija kakvu mi danas imamo, rađa se posle Drugog svetskog rata, 50. godina, ljudi dobijaju frižidere, šporete, počinju da žive na način koji je bitno olakšan, a prethodne generacije su skoro jednako živele kao početkom 19. ili 18. veka. Da bi sve to funkcionisalo, potrebni su energenti, potrebni su određeni metali, Rusija može da to sve, ako ne preseče, potpuno bitno ograniči i da odjednom ta Evropa koja je vrlo razmažena, počne da živi na način kako ne može nije zamisliti. Znate, oni su poveli rat protiv Rusije sa namerom da stvore nezadovoljstvo kod ruskog naroda, da Rusima bude uskraćeno sve ono na što su navikli i da se onda pobune protiv vlasti. Šta god da se dešava, Rusi će imati benzin, Rusi će imati tople stanove, imaće hranu. Da li će to sve imati Evropska unija i mnoge članice Evropske unije? Pa iskreno ne verujem. Ako stvari pređu neku granicu, sve to neće imati. A onda ti procesi koje su želeli da izazovu Rusiji, kao bumerang će se tamo vratiti.
Evo već vidimo u Francuskoj redovi za benzin.
A to sve će se pretvoriti u ozbiljan bunt. Znate, ne izbijaju buntovi zbog velikih političkih razloga. Jednom smo i pričali, baš kod vas sam to pričao, revolucija 1848. godine. Pa nije izbila zato što su liberali pokrenuli narod. Većina naroda nije ni čula za njih. Već zato što su 2-3 godine bile vrlo sušne. Glad je zavladala u Evropi, pogotovo je krompir postradao, a to je bio osnovna namirnica za veliki deo stanovništva. I to je izazvalo bum. Tako i ovo će izazvati ozbiljne probleme. Tako da mislim da Rusija konačno treba skine rukavice i ako neko nju tuče, onda i ona treba da odgovori na način koji boli.
Da, i ovome svemu je također prehodilo, to nismo rekli, a vrlo je važno, znači pored ovih napada na Severni tok, i ta priča o preventivnim pozivu Vladimira Zelenskog, ukrajinskog predsjednika, na preventivne udare na Rusiju. Sad posle su oni kao tumačili da li je mislio na nuklearne, da li nije mislio, ali evo recimo Lukašenko danas kaže da Poljska traži od Amerikanaca da kod nje razmesti nuklearno oružje. Koliko je smešno misliti da neko može tako da se poigrava sa pričom o nuklearnom oružju i da misli da posle toga neće nastati, kako kažu, Armagedon, odnosno kraj sveta.
To su jako
opasne igre.
Ono što jako zabrinjava, to su te ličnosti, znate, kao što je ovaj ministar spoljnih poslova Estonije, nedorasli ljudi, nemaju potrebnu ni svest, ni odgovornost, ni kapacitet da obavljaju bilo koji posao, kamoli da upravljaju državama i da donose takve odluke. S jedne strane traže ratnu odštetu od Nemačke, s druge strane hoće da razmeste nuklearno naoružanje po svojoj teritoriji protivno, znači da budu meta, oni traže, ali to je samo deo establishmenta. Poljska je davno izabrana od strane Sjedinjenih Američkih Država kao platforma za antirusko i antibelorusko delovanje i za pripremu ovih obojenih revolucija koje su eto dva puta morale da se sprovode u Ukrajini, ne bi li se slomio taj duh naroda i ne bi li se rusofobija uspešno posejala konačno. Međutim, to je, zato je to posebno zabrinjavajuće. Međutim, ja bih se samo vratila i na moment ubistva jedne novinarke, dakle Darije Dugine, jedne mlade žene, je to jedan stravičan teroristički akt za koje čak i Amerikanci tvrde da su ga
izveli da bome.
I da li ste videli neke reakcije u smislu da je to izazvalo zgražanje na zapadu, da je to prosto normalne, ljudske pre svega reakcije, a onda i prosto na nekim platformama zaštite i poštovanja bilo kakvih standarda i standarda ponašanja. To je užasan jedan zločin zaista, a onda sećate se u početku dok su se još vodili pregovori između dve strane, kada smo samo odjednom promakla jedna informacija u smislu Ukrajinci su tobože pronašli Krticu u svom timu i ubili ga, i sad pazi kako
da,
to
da,
misle
na ulici onog pregovarača,
da, ali zamislite molim vas na jednu osobu
bez suđenja,
da li se neko pitao kako to mislite ubili, jeste li ga uhapsili, jeste li ga optužili jer je bio sudski proces,
proveli
ili
istragu neku,
da li je, kako je to moguće, znači prihvatanje takvih stvari kao normalnost je nešto, jedna od pokazatelja dokle je stigao zapadni svet. I ono što je zabrinjavajuće, to su zaista ti dvostruki standardi, to licemerje, ta duboka trulež koja u stvari se u takvim momentima pokazuje da ljudi, da životi ljudi nisu bitni, da niko nije bitan, nego je bitno eto zarad profita, nekakvih interesa, moći, neraskidivih veza između bogatstva i moći, nastaviti da se sprovode nekakvi ciljevi, pa po cenu hiljada, stotina hiljada i ne znam koliko mrtvih i uništenih zemalja, ljudske nesreće, propasti, bola. Rat je tragedija u stvari, ako pogledate, jeste on da prati postojanje ljudske vrste od početka, ali sve jedno to ne umanjuje činjenicu da je on tragedija na ličnom, na porodičnom nivou, na državnom, prosto. I ovako podstrekavanje i opravdavanje
i još sa nuklearnom
sa
komponentom,
da bome koja po prirodi stvari podrazumeva strahovito razaranje, uništenje, stradanje, izlaziti sa takvim predlozima je zapanjujuće, zato što jedan deo establishmenta u Poljskoj sebe vidi kao takozvanu novu Evropu, odnosno alatku američkih geopolitičkih interesa koja radi nasupro, dakle, realnim interesima Poljske i Evropske unije, da kažemo, uopšte čitave Evrope i čitavog sveta sa ovakvim planovima, pod znakom navoda.
Novi antiruski krstaši, da, uslovno da ih tako nazovemo. Gospodine Đelkoviću, koliko je važno ovo što je beloruski predsjednik Lukašenko danas saopštio, da se je dogovoreno da na zapadnim granicama savezne države, znamo da su to Rusija i Bjelorusija, je dogovoreno raspoređivanje regionalne vojne jedinice Rusije i Belorusije. I kakvu to poruku šalje Belorusija, očigledno aktivnije sada se uključuje u celu priču?
Znate, to je poruka da će se proces integracija nastaviti. Belorusija neće ući u sastav Ruske Federacije na način kao što se dešava sa ovim oblastima od juga Ukrajine nekadašnje do Donbasa, ali će graditi specifične veze, možda kao što je nekada postala zajednica Srbije i Crne Gore, pa više od toga, sa više funkcionalnosti. Znate, vreme je da počne ispravljanje strašnih nepravdi koje su učinjene u prošlosti. Priča se o međunarodnom pravu, pa ko je dao boljševicima pravo da sruše rusko carstvo, rusku imperiju, da je podele onako kako su podelili? a dok su oni delili Rusku imperiju, Britanci, a danas su mnogi arhive otvorene, na primjer britanskih trupa intervencionističkih na Kavkazu ili Ukrajini 1918-19, to se zna. Znači, Britanci su sve što su mogli radili da projekat rasparčavanja Rusije uspe. Znači, formalno su pričali kao i Kolčak ili Dinjikin o nedeljivoj Rusiji, a zapravo su podržavali sve moguće separatističke pokrete. Nije baš dobro da su crveni kao bolševici, ali mogu da budu narandžasti ili neki drugi. Znači, postala je ideja potpunog urušavanja Rusije iz polja i iznutra. Zašto bi sad Rusija prihvatila? Znate, mi pričamo o međunarodnom pravu. Pa međunarodno pravo ili obavezuje sve, ili nikoga ne obavezuje ko je dovoljno jak da postupa po svome. Amerika može da prekrši međunarodno pravo, izvrši na agresiju na Srbiju koja je hiljadama kilometara udaljena od Amerike i da okupira Kosovo koja ima nikakve veze nema s Sjedinjenim Američkim Državama, a Rusija ne može da interveniše da brani svoj narod i dalje veliki deo ljudi koji se etnički osjećaju kao Rusi na istoku nekadašnje Republike Ukrajine, znači u Donbasu. Rusija ne može da se bori za majku ruskih gradova Kijev i za sve ono što istorijski vekovima bio deo Rusije, ruske državnosti u temelju njihova identiteta. Pa ni ne, kako to? Kako to onda jedna velika sila da prihvati, da sebi veže ruke? Zašto bi to prihvatila? Međunarodno pravo, kao što sam rekao, ili postoji ili ne postoji, Amerikanci su napravili groblje od međunarodnog prava. Kad je već tako, vreme je da Rusija počne da ispravlja mnoge nepravde koje su učinjene u prošlosti i da polako zaživi u državnom smislu ideja ruskog sveta. Ona će biti asimetrična, ne može se vratiti na neko pređašnje vreme, ali uz direktan ulazak nekih delova u sastav Rusije, čvrsto povezivanje sa Belorusijom, mislim da je vreme da Rusija mnogo ozbiljnije radi na funkcionalizaciji svih onih saveza oko Rusije, od ODKB-a do Evroazijske unije, jer znate, u geopolitici mnogi prihvataju ono što im se u prvom momentu ne dopada kada vide da je neko jak ili kada vide da neko nije dovoljno odlučan, beže i od onoga što im možda i odgovara. U svim tim državama nastalim raspadom Sovjetskog saveza, odnosno carske Rusije, urušavanjem istorijskog ruskog prostora, postoje jedni i drugi procesi, postoje i snage koje žele bliže odnose s Rusijom, a postoje i oni koji su prihvatili rusofobne poglede sa zapada koji su se sistematski širili u prethodnih decenijama. Jaka Rusija, odlučna Rusija, podsticaće permanentno integracije oko sebe tog prostora. Znači, neće to biti nekakva nova carska Rusija, ali bit će asimetrično uređen ruski svet. I u kontekstu toga bitno je povezivanje sa Belorusijom, bitno je stvaranje zajedničke vojske, jer zašto ne bi postojale združene jedinice na prostoru čitavog ODKB-a? Zašto ne bi postojale takve jedinice Rusije i Kazahstana, Rusije i Tadžikistana i Kirgizije? Ne bi se dešavalo ovakve stvari kakve se dešavaju sada, da neko sa strane podstiče sukobe koji nikome neće koristiti, niti Tadžikistanu, niti Kirgiziji, niti sukob koji smo imali prilike da gledamo između Jermenije i Azerbejdžana koristitim državama. Znači, energičan pristup Rusije dovešće da u narednim godinama, a ne samo decenijama, stvori se jedna efikasna zona integracije oko Moskve.
Da, ali gospođo Mitrović, očigledno, iako je potpuno jasno da je sa napadom na Krimski most pređena ta neka crvena linija Rusije i ovo što se danas dešavalo je zapravo odgovor na to, uprkos tome što je jasno da je ta crvena linija pređena, sa zapada i dalje čujemo poruke, evo recimo Borelj kaže kako će oni još više da pomažu vojnu Ukrajinu. Zašto ne mogu da prepoznaju da ne treba sada dalje ići i kršiti te crvene linije? Zašto ne mogu da se zaustave?
Pa ja mislim da posebno briselska birokratija, prosto oni su kao navijeni mehanizmi, znate, koji sada samo mogu da se odvijaju u suprotnom, oni ne mogu da sada promene pravac. Oni moraju da sprovode te agende koje su usvojene, da ponavljaju floskule koje neprekidno ponavljaju, nemaju ovlašćenja, niti su sposobni, ali pogotovo nemaju nikakav mandat da sada smišljaju nešto novo. Sećate se kad je on otišao u Moskvu na razgovore na početku sukoba, što je najnormalnije, što je trebalo da rade svo vreme. Svo vreme je trebalo da imaju snažan politički dijalog sa Moskvom, naravno neka izražavajući svoje stavove, svoje zahteve, svoje razumevanje, ali bi kroz taj dijalog mogli da čuju jedni druge i da donekle makar kao realnost uvaže stavove druge strane. On je bio napadnut i ismejan i postavilo se pitanje šta će on tamo. Dakle, potpuno jedan naopak pristup. Dakle, oni nastavljaju da ponavljaju iste priče koje sada već zvuče gotovo jednako apsurdno kao ovi neprekidni nastupi ukrajinskog predsjednika Zelenskog i ono unošenje u kameru i poruke koje on šalje. Ne znam stvarno da li to iko više sluša, jer je sumanuto koliko odudara od realnosti i koliko je prepuno raznih i opasnih ili besmislenih ili ispraznih floskula, upustava naredbi za razne evropske vlade, za briselsku birokratiju. Mislim da i nama nedavno juče poslao neka upustva kako treba da se ponašamo i kako treba da vodimo politiku prema Rusiji. Dakle, od Evropske unije, gledajući realno lidere najvećih država, ljude zapravo koji nisu baš lideri, ali zauzimaju vodeće pozicije u državi, u vladi, briselsku birokratiju, mi tu ne možemo da pronađemo osobu ili osobe koje bi bile spremne da prosto priznaju da su do sada na potpuno pogrešan način pristupale svojim odnosima sa Rusijom, ovom krizom i da daju nekakav konstruktivan predlog koji bi mogao da se nosi sa situacijom na terenu, koji bi doprinio pre svega da ponude mirovne pregovore. Zaista je razočaravajuće za nas kao zemlju koja je u pristupnim pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji, da niko u Evropskoj uniji ne govori, osim opozicionih partija u parlamentima ili u Evropskom parlamentu, niko ne govori o tome da rat treba da stane, da su neophodni mirovni pregovori, da treba ukrajinsku stranu na kraju poštedjeti te ljude koji toliko ljudi gine, a poraz je neizbežan. Dakle, nema ni malo realnih predloga, tako da je za njih ispao super realan političar turski predsjednik Erdogan, koji opet vodi jednu vrlo kontroverznu politiku,
ali pragmatično, ali
prepunu kontroverzi i tobože on podržava krimske Tatare i tako, pa ako ih podržava, oni su se izjasnili masovno za priključenje Rusije, da, kad je bio referendum, sudeći po rezultatima ishoda referenduma na Krimu, ali u svakom slučaju veoma kontroverzna politika, ali u osnovi veoma, kako ste rekli, pragmatična i uvek proturska, ali oni, niko od njih nema ni približno taj kapacitet i zbog toga uporno čujemo ove besmislice i mislim da je on čak govorio o tome da je neophodno novo jedinstvo kroz nove sankcije. Dakle, uvedete više od 10.000 sankcijskih mera protiv Ruske federacije. Znači, ako ste uveli prvi paket sankcija, pa drugi, pa treći, i ni jedan ne daje rezultata, prvo ne možete uvoditi sankcije bilo kojoj državi od koje vi zavisite. Sankcije su mera kažnjavanja slabih, jer tako u međunarodnim odnosima. Malo je teško da čujemo da je neko kažnjavao jače od sebe, to je nemoguće ni u realnom životu, a i u međunarodnim odnosima. A onda uvode se paket za paketom sankcija od koga traži izuzeće države na koje se iole te sankcije mogu odnositi, tako da imamo političku školjku, svu poroznu i prosto tek se drži da je to usvojeno na političkom nivou, a u realnosti niko te sankcije zaista ne sprovodi kojih se te mere tiču. Oni kojih se ne tiču, naravno, oni mogu da uvijek tvrde da da su, oni ih prihvataju i oni su za njih. Dakle, briselska birokratija ostaje krajnje, da kažemo, opsednuta politikom koja je nedelotvorna, čak je i opasna, jer gura u propast prosto Evropsku uniju. U ekonomsku propast, vodi ka narušavanju mira, stabilnosti, urušava životni standard i bojim se zaista da ćemo viđati sve više i više protesta na ulicama ovih gradova od ljudi koji ni krivi ni dužni su izloženi prosto nekoj vrsti odmazde zbog pogrešnih odluka svojih vlada.
Da, i tu, gospodine Đelkoviću, ne možemo da zaobiđemo i nas i pritiske koji se na nas vrše i predsjednik Vučić kaže da ne treba sumnjati da će grupe za pritisak, kako ih je nazvao, da rade strašan posao protiv naše zemlje sa različitih strana. Kako vi, koje su to grupe za pritisak? Kako vi to tumačite? Mislim, znamo da su to zapadne zemlje koje nam stalno ko papagaji ponavljaju da će, ne znam, nija da počne da nam teče med i mleko, ili ovo što su nam u Pragu rekli, ubrzanje evropskih integracija. Sad ne znamo šta je to ubrzanje u zamenu za Kosovo, da pustimo Kosovo u Ujedinjene nacije.
Nama se nije, Bog zna šta, promenilo sa početkom sukoba u Ukrajini. Mi smo jedna od retkih zemalja u Evropi koje već decenijama pod strašnim pritiscima otimaju nam Kosovo. Nisu do kraja završili taj proces, ali Boga mi, mnogo toga su oteli. Ruše nam Republiku Srpsku, Srbija je garant Dejtonskog sporazuma, Zapad je prihvatio kao i s Minskom da se završi
rat. Evo sad, rat. Izvinite što vas prekidam, vez da je Centralna izborna komisija u Bosni rekla da će ponovo brojati glasove za predsjednika Republike Srpske.
Znate, evidentno neko hoće se glasovi broje kao sa izborima u Ukrajini, dok se ne instalira neko ko je po meri Zapada, ali to neće proći lako u Republici Srpskoj iz prostog razloga. Prvo, tamo je izborni proces pod tri lupe. Međunarodni nadzornici svih mogućih vrsta, sve moguće obaveštene službe i sam unutrašnji sistem. Tu da je bilo nekih zloupotreba, to je potpuno isključeno. Znate, u svim izborima na Balkanu političari na neki način kupuju glasove, nešto rade, ali ovde se ne radi o tome, to je nedokazivo, ovde se radi o tome da neko tvrdi da su namešteni izbori, to je nemoguće. Nek se broji, ali nek se broji tako da vlasti Republike Srpske to kontrolišu, jer onda jedino se neće izbrojati na način kako Šmit ili neko sličan želi. A što se tiče nas, nama Zapad stalno otima vitalne nacionalne interese. Sve što može radi od Dejtona, kada je napravio pauzu, znači u agresiji, sa ratne agresije prešlo se na mirnodopsku agresiju, ali cilj je da se uguši Republika Srpska. 70 ovlašćenja su je oteli. U jednom momentu smo mi prekinuli taj proces, ali je ozbiljna šteta napravljena. S Kosovom je oteto mnogo toga. O jugu da ne pričamo, skoro da je otmica završena, a sad pokušavaju da je od severa naprave jug i da tu taj proces okončaju. I sada u tim okolnostima oni nama kažu okrenite se protiv Rusije. Znate, i nacistička Nemačka koja je raskomodala srpski prostor Jugoslaviju, stvorila jednu malu Srbiju okupiranu, nije tražila od te Srbije da šalje trupe na istočni front. Toliko daleko ni oni nisu išli da nas okupiraju, onda traže da se borimo za njih. A Zapad očito od nas traži. Okupiraju nas, rasparčavaju nas, još mi da poverujemo da to je izvanredno i da damo doprinos njihovom pohodu na Rusiju, da uvedemo sankcije Rusije. Zapravo, kada bi se našla neka vlast u Srbiji koja bi to uradila, ona bi počinila klasičnu veleizdaju.
A pri čemu za Rusiju to ništa ne bi značilo?
To ništa ne bi značilo. Ali znate, naš ustav, preambula ustava Srbije kaže da su svi državni funkcioneri dužni i na unutrašnjem međunarodnom planu da se bore za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Republike Srbije. Kad bi neko uveo sankcije Rusiji, taj bi se odrekao ruske podrške Ujedinjenim nacijama kad se radi o stavljanju veta na ulaz za Kosova.
Da, nisu to samo sankcije.
To je odricanje od ruske podrške. Odricanje od ruske podrške je nešto što vodi Kosovo u Ujedinjene nacije. Nije valjda će ti Amerikanci da nam kažu, sad uvedite vi lepo sankcije Rusije, a mi ćemo preuzeti ulogu Rusije. Pa, naravno da neće. Gledaju da nas nateraju da prihvatimo Išingerov model koji podrazumeva da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, se mi odnosimo prema Kosovu kao da je država, a ne moramo odmah priznamo, ali prilika kasnije će se podrazumeva da treba da priznamo. Tako da, sankcije Rusiji zapravo su sankcije Srbije. Srbiji. I ja nisam do sad čuo da je neka zemlja sama sebi uvela sankcije. To bi bio prvi put u istoriji da je neko uveo sebi sankcije.
Da, i evo da možda zaokružimo, gospođo Mitrović, ovaj današnji dan, da li očekujete da će, kao što deluje sada, još se nije dan završio, a i nije se završilo ono što je započeto danas, da li očekujete da će to biti jedan od onih datuma kada ćemo reći, e, tada se nešto bitno promenilo, nastao je preokret u toku tog sukoba između Rusije i Ukrajine?
Mislite posle ovog, sa ovim novim ruskim odgovorom?
Tako je. Novi ruski odgovor i poruke koje je predsjednik Putin uputio da ako krenete dalje, odgovorit ćemo srazmerno pretnji koju to predstavlja za Rusiju, što je vrlo jaka poruka.
Jeste. Ja sam čak očekivala da do tog preokreta dođe sad sa popunom trupa na terenu, sa pešadijskom tom popunom, jer je već pre toga došlo do nekoliko udara na energetsku infrastrukturu i već mi se činilo da počinje ta logika rata da zaista ide u pravcu onoga što su logični ciljevi ukoliko želite da efikasno nastavite i završite taj sukob, a ovo pogotovo je sada i zbog velikog očekivanja javnosti i domaće i svetske, a prosto teško mi je zamisliti zaista da Rusija ne uradi baš to, ne krene da mnogo odlučnije, mnogo efikasnije vodi ovaj rat, jer ne vidimo smisao njegovog odugovlačenja svima, za sve on već predugo traje, za sve je on iscrpljujući, baš zato što je toliko kompleksan. Međutim, što se ruske strane tiče, ja verujem da će ovo zaista biti takav jedan moment da sada možemo, da ćemo od danas već verovatno gledati takvo rusko ponašanje na frontu i takvu jednu odlučnost koja do sada nije bila pokazana, da se zaista mete koje u ratu jesu legitimne jer vode ka okončanju sukoba, da konačno postanu da budu zaista mete. Međutim, ja moram da kažem da sam završetak rata u mnogome zavisi do koje mere je Vašington spreman da učestvuje u ovom sukobu. Ja ne mogu da verujem ni da je ovo na Krimskom mostu izvela ukrajinska obaveštena služba, još manje svakako da nije napala i oštetila Severni tok 1 i 2 ili pokušala da ošteti Južni, odnosno Turski tok i ko zna šta. Dakle, kao što učestvuju operativno i logistički, obaveštajno u ovom sukobu svakoga dana i svakog momenta, mislim da će to nastaviti da čini, jer sad je pitanje kada će oni shvatiti i zbog čega će oni shvatiti da je kraj ovog njihovog projekta i da moraju da priznaju situaciju na terenu.
Da li za vas, gospodina Đelkoviću, može, evo pitanje, možda zvuči paradoksalno, ali da li ovako oštrim odgovorom Rusije smo možda bliže nekoj mogućnosti pregovora?
Mislim da ako ovo bude uvod u ruski odgovor, onda jesmo, jer ovo za sada nije dovoljno. Zapad zna da Rusija ima moć da uzvrati. Zapad je svestan da Rusija nije počela na pravi način da vodi rat, ali koriste tu uzdržanost koja postoji. Znate, treba naši slušalci budu svesni još jedne stvari. Javnost Rusije, veći ograničavajući faktor do sada bila ruskog delovanja, jedan deo javnosti, jer oni su bili spremni da država mnogo energičnije deluje protiv ukrajinskih paravojnih formacija, ali nisu želeli bombardovanje Kijeva i određenih gradova. Sad se to menja. Ruska javnost polako shvata da ovaj rat mora da se vodi ozbiljno, se dobije. Bratstvo za bratstvo, ovo je pravi rat. I ako Rusija krene sad ovako, u narednom periodu deluje, mislim da Zapad neće čekati veliku rusku ofanzivu koja će započeti za jedno 6 do 8 nedelja koliko je potrebno da se izvrši prebacivanje trupa, dodatna obuka, zamena, jer jedan deo rezerviste ide u garnizone koji su u unutrašnjosti Rusija, profesionalci se povlače i šalju Ukrajinu. Znači, pre nego što Rusija formira tu udarnu grupaciju od više stotina hiljada ljudi, mislim da će Zapad ozbiljno početi da pregovara da im se ukrajinska kula od karata ne bi urušila.
Hvala vam na učešću u emisiji i hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i ovog ponedeljka i gledajte nas opet za nedelju dana.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su profesor dr. Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu i politički analitičar Dragomir Anđelković. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Igor Tešić, video realizacija Gavro Dešić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.